Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чи можна змінити правоохоронні органи через законодавство, почуємо експертів.
Коли прокуратура надають аргументовані, переконливі докази катувань, а прокуратура каже, немає складу злочину. Це обурює. І ця брехня відбувається на всіх рівнях державної влади.
Тут потрібна докорінна зміна влади.
Чи зустріч Віктора Януковича з трьома попередниками може допомогти вирішити політичну кризу?
Сумніваюсь, що він така людина, що буде когось слухати.
Та мені здається, що він тільки себе слухає виключно.
Я не вірю тим президентам, що вони можуть порадити щось толкове для Януковича.
Європейська преса про те, що клуб ключ від влади Януковича в руках олігархів. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Олена Рамовська. Прошу, Олена.
Доброго вечора. Багатосторонні переговори про вихід із кризи в Україні повинні обов'язково передбачати участь європейських партнерів, заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. На його думку, до участі у таких переговорах також мають залучити представників громад, інтелектуальну і культурну еліту. Раніше сьогодні опозиція не прийшла на круглий стіл, ініційований першим президентом України Леонідом Кравчуком. Учасники, серед яких представники партії регіонів і комуністів, погодилися перенести його на завтра. В опозиції пізніше заявили, що їх на круглий стіл ніхто не запрошував. Єврокомісар Штефан Фюле заявляє, що Європейський Союз почув вибір українського народу. Виступаючи у Європарламенті, Фюле, зокрема, висловив упевненість щодо того, що, цитую, Україна і ЄС тісно пов'язані не лише буквою, а й духом угоди про асоціацію.
We are in permanent contact, both with government and opposition.
Ми весь час контактуємо як із керівництвом України, так і з опозицією, представниками громадянського суспільства. Всі разом ми намагаємося знайти вихід із нинішньої політичної кризи. Цей вихід має бути мирним, базуватися на компромісі і привести, зрештою, до відновлення політичної і економічної стабільності в Україні.
Близько 30 осіб у центрі Харкова провели акцію солідарності з молодіжними активістами, які постраждали під час розгону Євромайдану в Києві. Учасники, зокрема, провели мовчазний флешмоб, адже, як вони сказали, саме мовчання символізує те, що відбувалося після розгону мирної акції 30 листопада. Мітингувальники також вимагали звільнити осіб, арештованих у рамках розслідування справ про масові заворушення під час Євромайдану у Києві. Раніше президент Віктор Янукович заявив, що усіх осіб, арештованих, як він сказав, не за серйозні правопорушення, можуть звільнити вже сьогодні. І до подій у світі. У Йоганнесбурзі триває офіційна панахида за колишнім президентом Південно-Африканської Республіки Нельсоном Манделою. Шану померлому, зокрема, віддав президент США Барак Обама. І під час свого виступу він назвав Манделу останнім видатним визволителем 20-го століття. Обама також заявив, що сучасність Південно-Африканської Республіки – це спадщина Нельсона Мандели. Колишній президент ПАР, правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела помер 6 грудня. В Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру. Представники комітету вручили нагороду генеральному директору Організації заборони хімічної зброї Ахмету Узюмджу. Узюмджу, зокрема, заявив, що приймає нагороду за всю свою команду, яка докладає зусиль до того, щоб, цитую, позбавити світ від зброї, яка не розрізняє військових і цивільних. Саме Організація заборони хімічної зброї відповідальна за вивезення небезпечних матеріалів із Сирії, які мають привести до середини 2014-го.
Це був випуск новин від Олени Римовської. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Усі три засідання в апеляційному суді Києва, пов'язані із Євромайданом, перенесли на кілька днів. Із 8 ранку до завершення засідань під стінами установи тривав мітинг на підтримку в'язнів Банкової. Ближче до початку слухань до них приєдналася колона з Майдану Незалежності. Кількість затриманих після сутичок під адміністрацією президента зростає. Тривають суди, а громадські активісти говорять про те, щоб проводити мітинги на захист цих людей людей не тільки в Києві, а по всій Україні, розповідає Анастасія Москвичова.
Засідання у справі одного із затриманих після сутичок біля адміністрації президента дніпропетровського журналіста Валерія Гарагуца перенесли на 13 грудня. Суд пояснив, що переносить засідання через відсутність у залі заарештованого і відсутність конференц-зв'язку із ним. Адвокат Гарагуца Оксана Томчук наполягала на тому, що її підзахисний просив забезпечити відеоконференцію.
Наразі пан Гарагуц перебуває в лікарні швидкої допомоги. Сьогодні я мала з ним зустріч і було погоджено його згода на проведення засідання в режимі відеоконференції, тобто він не наполягав на своїй особистій присутності. Я розумію, що сьогоднішнє рішення можна назвати політичним, але я дуже сподіваюся, що до 13-го числа ми вийдемо все ж таки в площину юридичних рішень, юридичних процесів. І наразі, на мій погляд, відсутні будь-які підстави вважати, що необхідно застосовувати саме такий запобіжний заход до людини, яка займалася своїми професійними обов'язками.
Колишня дружина Валерія Гарагуца Олена каже, що з часу затримання не могла поспілкуватися із ним навіть по телефону.
Я думаю, що він би дуже хотів приїхати, тому що, по-перше, побачити свого сина, по-друге, побачити своїх рідних, своїх друзів, по-третє, побачити всіх нас і звернутися до всіх нас. І його цього лишили, я не знаю чому.
Окрім того, апеляційний суд Києва переніс розгляд скарг затриманих 24 листопада після сутичок під Кабміном Романа Біленького і Олега Матяша, відповідно, на 13 і 12 грудня. Засідання у справі Матяша перенесли, бо не з'явився прокурор, а Біленького, бо його не доставили на судове засідання із СІЗО. Перед засіданнями трапився конфлікт між прокурором і кількома депутатами-свободівцями, присутніми на суді. На сайті прокуратури Києва невдовзі з'явилося повідомлення, що через напад на прокурора відкрили кримінальне провадження. Тим часом перед входом до будівлі суду із 8 ранку тривав мітинг на захист затриманих після сутичок 1 грудня. Спочатку мітингувало близько півсотні осіб, але пізніше до них приєдналося ще кілька сотень людей, що прийшли колоною із Майдану. Крім того, акції протесту відбувалися також під стінами Генпрокуратури. За словами одного із учасників пікету під апеляційним судом, громадського активіста Олександра Солонтая, планується зробити акції на підтримку в'язнів Банкової всеукраїнським.
Дев'яти людей поповнився новим прізвищами, зокрема, додавалися Андрій Дзиндзя, адвокат Андрія Дзиндзі, Смолій Віктор, і вчора був затриманий Панас Олег. Кількість людей, котрих затримують за Майдан 1 грудня, постійно збільшується. Немає іншого варіанту, ніж проводити тепер акції по всій Україні, показувати всеукраїнську солідарність із цими невинними людьми.
Президент Віктор Янукович, однак, під час круглого столу зі своїми попередниками заявив, що звертався до генпрокурора, аби той знайшов можливість змінити запобіжний захід для тих активістів, у яких не було грубих порушень. І нагадав, що з боку правоохоронців уже є відсторонені від посад, а з боку мітингувальників затримані рішеннями судів. Наразі київська міліція розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов'язаних із захопленнями адміністративних будівель та іншими інцидентами 1 грудня у центрі столиці. Родичі затриманих стверджують, що ті під час пікетування адміністрації президента були мирними учасниками мітингу, які не брали участі в організації заворушень чи провокацій. Їх безпідставно затримали і побили бійці спецпідрозділу «Беркут». Частина затриманих нині перебуває у лікарнях із травмами різної тяжкості. На завтра, 11 грудня, призначено розгляди апеляцій ще 5 затриманих на Банковій, які зараз перебувають у лікарні. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
В Міжнародний день прав людини, який відзначають сьогодні, українці продовжують стояти на Євромайдані, щоб продемонструвати, що порушуються їхні права і свободи. Найбільшими порушниками правозахисники називають владу, яка лише декларує захист прав людини. Про те, чи можна змінити правоохоронні органи через законодавство, моя колега Інна Кузнєцова розпитувала координатора програм Харківської правозахисної групи Андрія Діденка і координатора проєктів Центру громадянських свобод Соломію Бобровську.
Окрім глобальних змін, поверхневі, що можливо, влада на що може піти, звичайно, хоча б ідентифікація міліції для розуміння. Від щитків, шоломів до форманого одягу. Хто це робить? Ну, правий, мабуть, був Берія, що кожна помилка має ім'я своє прізвище по батькові. А в нас людина, яка катує, теж має своє ім'я прізвище по батькові.
А маєте на увазі ідентифікація в якому сенсі? Спецформа, вони і так відрізняються.
Так, формами. Вони повинні мати прізвище, ім'я, загін до якого належать.
А давайте на увазі, щоб такі нашивки були.
Так, на щитах і на шоломах.
Але таким чином треба, щоб були захищені права і їх, бо потім ще можуть бити і їх родини.
Українське суспільство досить гуманне, принаймні так, громадяни. Ніхто за застосування сили правовірних не буде давати відповідь удар по лівій щоці. Але якщо це перевищення, буквальне перевищення повноважень, ну вибачте, ну хто мусить тоді нести відповідальність, коли всі мивають руки?
Справа в тім, що можна будь-яке законодавство створювати, але якщо його не виконувати, то це ні до чого не приведе. Наразі не можна виконувати злочинні накази, не можна бити дівчат, дітей не можна бити. І це всім зрозуміло, не потрібно створювати якийсь закон, щоб людина в формі або в шоломі розуміла, що не можна знущатися і бити дівчину. Не можна знущатися і бити її так, що потім весь світ здригається, дивлячись ці кадри. Я вважаю, що ці люди, вони небезпечні, їх треба ізолювати. Вони або хворі, ці люди, або це хворе суспільство, і треба позбутися цього ганебного явища. По-перше, це те, що люди виходять на Майдан, на вулицю. Вони вже настільки настогидла оця брехня з боку влади. Ну от розумієте, коли прокуратура надають аргументовані, переконливі докази катувань, а прокуратура каже, немає складу злочину. Це обурює, наразі обурює. І ця брехня відбувається на всіх рівнях державної влади.
Керівник одного з департаментів Міністерства внутрішніх справ відказав, міліція така, яке суспільство.
Тоді дуже логічно і правильно повернемося до представників ініціативи 1 грудня, які звертають до генетики суспільства, так, до цих перших джерел, до ментальності, освіти, виховання. Тоді ми апелюємо знову ж таки до дестабілізованої і зруйнованої системи самого суспільства. Але знову тут потрібна докорінна зміна влади.
Таку думку висловила в інтерв'ю Радіо Свобода Соломія Бобровська, яка у програмі «Ваша свобода» дискутувала з Андрієм Діденком і відповідала на запитання Інни Кузнєцової. Відеозапис цієї розмови ви можете дивитися на нашій веб-сторінці.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А провідні західні видання вважають, що нині є ще значні шанси на мирне врегулювання політичного протистояння в Україні. Деякі зоглядачі висловлюють оптимізм, що події в Україні не дійдуть до кровопролиття, бо Янукович розуміє, що кожен його нинішній крок означатиме незворотність ситуації. Кінець цитати. Аналітики також висловлюють переконання, що остаточний поворот у ситуації в Україні залежить від позиції української впливової так званої буржуазії, олігархів. Експерти не виключають, що саме олігархи в Києві незабаром скажуть своє вирішальне слово для визначення головного напрямку розв'язання політичного конфлікту. Сторінки газет гортав сьогодні Василь Зілгалов.
Львова «Вашингтон Пост» наголошує, що протести в Україні повинні завершитися врегулюванням внаслідок переговорів і попереджає при цьому, що, вірогідно, якраз Кремль спонукає Януковича для того, щоб розпочати застосовувати репресії. Тому видання прогнозує, що українці можуть лише сподіватися на те, що протилежний вплив їхніх колишніх президентів, західних послів і молоді на вулицях направить Янукович на більш раціональний курс. Газета з Вашингтона також наголошує, що Янукович все ще потребує підтримки Заходу, бо якщо він погодиться на вимоги Володимира Путіна про вступ до Митного союзу з Росією, він спричинить ще більший спротив навіть від своїх власних олігархів. Лондонська Financial Times переконана, що українські олігархи тримають ключ від влади президента Януковича. Тому в ситуації наростання напруги, протистояння протестуючих і влади, чимало, якщо не все, залежить від позиції впливової української буржуазії. Газета не виключає, що намагання останнім часом більшості центральних телеканалів України, які є у власності олігархів, якось об'єктивніше подавати ситуацію з протестами, може свідчити, що деякі з олігархів мовчки вже на боці протестування. Протестувальників. Джерело, близьке до головних українських багатіїв, повідомило газеті з Лондона, що олігархи не лояльні до президента, а залякані ним. Це джерело впевнене, що в разі першої реальної можливості українські олігархи скажуть своє вирішальне слово. Газета також зауважить, що одна з проблем полягає в тому, що останнім часом виріс вплив так званої сім'ї нових багатіїв з оточення Януковича, котрі, як виглядає, схильні до союзу з Росією і навіть вступу України до Митного союзу. Серед них і син президента Олександр, його найближчий помічник Сергій Клюєв. Наявність третя між цими новими буржуа і старими олігархами, які переважно за євроінтеграцію, і створює сьогодні чимало проблем у владі Януковича. Чеський кореспондент НЕС у Києві Любош Палата вважає, що протести в Україні не призведуть до кровопролиття, бо їхнє посилення в останні дні змусить владу шукати компромісу. Палата також сказав празькій газеті, що не знати, наскільки великого тиску з боку Росії і найближчого оточення зазнає зараз Янукович, але здається, що найближчі дні чи години він не перейде межу, звідки вже немає вороття. Такі були деякі теми світової преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна прискорить роботу з вироблення умов, на яких вона готова підписати угоду про асоціацію з ЄС і розраховує її завершити до наступного саміту з ЄС в березні 2014-го. Про це заявив президент України Віктор Янукович під час круглого столу з колишніми президентами. Зустріч транслював телеканал «Перший національний». Ми запитали перехожих Києва сьогодні, чи, на вашу думку, ця зустріч президентів може допомогти змінити ситуацію в державі? І ось що почули.
Не вірю, що вони що-то придумали.
Коли були старі президенти, мені подобалося більше, як ми жили.
Думаю, що не прислухаються. Не хочеться грубити, але я не вірю в цього президента і не вірю в те, що у нього є здравий смисл.
Можливо, дослухається, але я не знаю, про що вони розмовляли.
Вони то можуть щось порадити, але він не дослухається, побоїться. Буде тихенько сидіти і далі у себе в Межигір'ї.
Мені би дуже хотілося, щоб він прислухався, але я сумніваюся, що він така людина, що буде когось слухати. Я маю на увазі трьох президентів, на жаль.
А він хіба вміє когось слухати? Мені здається, що він тільки себе слухає виключно.
Я не вірю тим президентам, що вони можуть порадити щось толкове для Януковича. І тим більше не Януковичу повинні вони радити, а радити все-таки тим силам, які стоять на Майдані. Янукович сьогодні, для мене він нелегітимний, є президентом кучки олігархів партії регіонів.
Якщо людина не хоче слухати, вона не чує.
Песимістичний в мене настрій.
Може, в нього станеться великий переляк, тоді він почне прислухатися.
Він прислухається до Майдану. До Майдану прислухались Кравчук, Кучма, наша велика помилка Ющенка. Президент прислухається до Майдану і буде робити те, що треба. А як не буде, то йому буде гірше.
Ось такі думки почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Ви слухайте перші підсумки дня, які з вами у Свободі сьогодні, підвожу я, Людмила Ванник. В оточенні президента Віктора Януковича відбувається війна між групами впливу. Чи це справді так?
Лунали прізвища Клюєв, Медведчук, Сівкович, як виконавець, такі люди, які приймали ці рішення. Але чи можуть вони взагалі ігнорувати позицію і інтересу Януковича? Чи він просто їм дав завдання це робити?
Про це ми почуємо експертів. Протести в Україні стали об'єктом уваги кінематографістів та театральних режисерів.
Оця подія, яка відбувається в Україні, вона перекидує наше суспільство на вищі щабель. І, власне, тим оцей Вавилон Рос допомагається.
Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Різкі зміни зовнішньополітичного курсу президента Віктора Януковича викликані боротьбою груп впливу в його оточенні. Такі висновки роблять політологи і колишні радники президента. На їхню думку, нині на Банковій посилюється прокремлівське крило. У парламентській більшості запевняють, що Янукович є незалежний у своїх рішеннях і діє в інтересах України. При цьому регіонали визнають боротьбу груп впливу у президентському оточенні. Подробиці знає Євген Солонина.
В оточенні президента Віктора Януковича відбувається війна між групами впливу, причому вплив Кремля на нього посилився. Так оцінює зміни в оточенні глави держави колишній радник Віктора Януковича та депутат від партії регіонів попереднього скликання Тарас Чорновіл. Несподівана відмова української влади від євроінтеграції та застосування сили проти мирних протестів свідчить, що президент розгублений і вже не довіряє навіть своєму оточенню, заявляє Радіо Свобода Тарас Чорновіл.
Появляється багато інформації про те, нібито ті рішення силові приймалися Клюєвим, але ці інформації виходять з джерел, які пов'язані з Льовочкіним. Війна персональна Льовочкіна з Захарченком піддає дуже великому сумніву інформація, яка зв'язана з цими подіями, де там ніби Льовочкін хороший, Захарченко тільки поганий. Впливи Клюєва, напевне, зберігаються. Клюєва останнім часом звинувачували у всіх подіях, але це дуже не в його стилі, те, що відбулося. У мене такі відчуття, що це знову якісь фактори внутрішньої війни.
Окрім того, за словами Тараса Чорновола, Віктор Янукович суттєво піддався тиску Росії, яка вимагає від нього поступитися власними інтересами.
інтересами. Про те, що проросійська група впливу в оточенні Януковича посилилася, Радіо Свобода заявив і політолог Олександр Палій.
Розгін Майдану не був вигідний нікому, навіть самому Януковичу. Лунали прізвища Клюєв, Медведчук, Сівкович, як виконали, такі люди, які приймали ці всі рішення. Але чи можуть вони взагалі ігнорувати позицію і інтереси Януковича? Що він просто їм дав завдання це робити. Янукович зараз на межі повної ізоляції міжнародної. Цьому зацікавлена найбільше Москва.
Олександр Палій ділиться своїм враженням про те, що після відмови від асоціації з ЄС президент великою мірою не є самостійним у своїх діях. Це заперечує депутат-регіонал Володимир Олійник.
Завжди біля президента були різні групи, які мали різні точки зору на розвиток внутрішньої, зовнішньої політики. Але президент України є самодостатньою фігурою і здатний приймати рішення, безперечно дослухаючись до різних точок зору.
Політолог Володимир Фесенко, посилаючись на джерела у партії регіонів, стверджує, що ідеї розгону Євромайдану Януковичу нав'язує колишній очільник адміністрації президента Віктор Медведчук через посередництво секретаря РНБО Андрія Клюєва. Він, а разом з ним й інші фахівці, говорять, що Україна може спостерігати наслідки боротьби в оточенні глави держави, прихильників силового та політичного вирішення проблеми масових протестів в Україні. На їхню думку, президент ще не ухвалив остаточного рішення, але, судячи з останніх дій спецпідрозділу «Беркут» та внутрішніх військ, силове крило посилило свій вплив. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про вплив силового крила ви можете обговорювати і в соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Оточення центру Києва спецпідрозділами внутрішніх військ та силова ліквідація пікетів мітингувальників побіля Кабміну та адміністрації президента насторожила донецьких прихильників євроінтеграції. Вони бояться, що з силовим розгоном Майдану в країні почнеться диктатура. Всю донецьку палітру думок щодо розгортання силового сценарію досліджувала Валерія Дубова.
Голова громадської організації Агентства розвитку місцевого самоврядування Валерій Кучуєв вважає, що вандалізм щодо пам'ятника не може стати виправданням для силових дій. До того ж, на його думку, видно, що гранітного Леніна звалили провокатори, а розвиток силового сценарію – це найгірше, що може бути для України.
Якщо буде силовий розгін, то це означає, що в Україні буде встановлена диктатура. Я вважаю, що до мирних мітингувальників грубу силу використовувати не можна, а до тих, хто руйнує пам'ятники, знущається з людей, кидає каміння у військовослужбовців та міліцію, до тих треба застосовувати адекватну силу.
Секретар Донецької міської ради, член партії регіонів Сергій Буачов вважає, що жодних силових дій щодо мітингувальників застосовано не буде, адже у цьому запевнив Микола Азаров. Проте події, пов'язані з поваленням пам'ятника Леніну, його бентежать.
Прем'єр-міністр України Азаров заявив, що жодних силових акцій щодо учасників Майдану не планується, тому думаю, що цього у Києві не відбудеться. Мене бентежить те, що учасники акцій у Києві перейшли до знищення муніципальної власності, я маю на увазі пам'ятник Леніну. Якщо така акція проходить безкарно, то вона дає людям відчуття безкарності. Я думаю, має бути певна реакція і організаторів акції, які провели демонтаж пам'ятника, і правоохоронні органи мають утрутитися.
Сказав Богачов Радіо Свобода. Натомість професор політології Донецького національного університету Ігор Тодоров вважає, що кризову ситуацію можна було б подолати мирно, але у негативному розвитку подій зацікавлена Російська Федерація.
Завжди залишається надія. Масові виступи у Києві засвідчили, що громадяни висловлюють свою позицію і не рахуватися з громадянами думкою. Але ж я і не виключаю негативного розвитку подій. Я певен, що саме в такому розвитку подій зацікавлена Російська Федерація.
Сказав Ігор Тодоров. Різняться думки і пересічних донечан. Що стосується Донецького Майдану, то наразі вони не збираються припиняти акцію і теж сподіваються на мирний вихід із кризової ситуації. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Більше про те, як в регіонах України ставляться до можливого силового розгону Майдану, слухайте увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Масштабні протести, що нині тривають в Україні, вже стали об'єктом уваги кінематографістів, культурологів і театральних режисерів та драматургів. Так, проєкт «Вавилон-13» знімає короткі стрічки про життя Євромайдану, а Київська театральна спільнота працює над документальною виставою про події останніх трьох тижнів. Тим часом фахівці із Львівського центру міської історії Східно-Центральної Європи почали збирати свідчення учасників протесту, а також фото та відео. Вони стверджують, що це потрібно для тих, хто за 10 чи 20 років писатиме об'єктивну історію сучасності. І про це у сьогоднішній рубриці «Культурама» від Жені Олійник.
Відео, у якому дівчина грає на фортепіано у київській мерії, де облаштувалися мітингувальники, за кілька днів набрало рекордну кількість поширень у Фейсбук. Це одна із коротких замальовок, які робить про Євромайдан спільнота «Вавилон-13». Проект утворився стихійно, розповідає один із його засновників, режисер Володимир Тихий. Наступного дня, після того, як розігнали Майдан, кілька київських кінематографістів просто узяли камери і пішли знімати. За кілька днів вони вже працювали як повноцінний продакшн. Зараз «Вавилон-13» знімають близько 50 людей. Тому й відео не титрують, адже ця робота колективна, пояснює Володимир Тихий. Назва проекту символічна, каже режисер.
До сих пір існує потужний розбрат і нерозуміння людей. Вони розмовляють на різних мовах, відповідують різні світоглядні точки зору. Оця подія, яка зараз відбувається в Україні, вона перекидує наше суспільство на вищий щабель. І, власне, тим на цей вавилон розбрату ламається.
Кінематографісти кажуть, зніматимуть, поки це буде актуально. У перспективі планують створити збірку короткометражних фільмів і, ймовірно, з'явиться повний метр. Для підтримки проекту «Вавилон-13» розпочав кампанію зі збору коштів.
Наразі зараз дуже актуальний є в тому форматі цих маленьких фільмів, які розповідають про якісь особистості, можливо, не головні, це я бажаю преса чи політики, а звичайних людей на вулицях Києва. Наприклад, ці люди, які стоять в Василькові, як ЗНР, до тисячності до партії стинуться, автобуси, які намагаються їхати на Київ, це ж настільки драматично, настільки зворушно.
Ви слухаєте «Культураму».
Володимир – студент Київського театрального університету. Він був одним із учасників студентського страйку, який зачистив «Беркут» в ніч на 30 листопада. Хлопцю вдалося втекти. Лише вранці, переглядаючи новини, зрозумів, як йому пощастило.
Ближче до пам'ятника основателя Києва.
Ближче до пам'ятника засновникам Києва стояли дівчата. Вони почали кричати «Спокійно!». Я навіть не зрозумів, кому вони кричать – «Беркуту» чи нам. Богдан постійно тягнув мене далі, а я не думав, що вони почнуть нас переслідувати. Поряд з нами людині стало зле. Потім на зустріч вибіг чоловік із скривавленим вухом. Ми перебігли через дорогу, але «Беркут» продовжував наступати. Вже біля Малої Житомирської ми побачили, що він зупиняється.
Ну, от якраз на Житомирській Малої.
Ці свідчення можуть стати частиною майбутньої документальної вистави про Євромайдан. Одразу після розгону мітингу Михайло Угаров, художній керівник Московського театру ДОК, у Фейсбук закликав українських режисерів та драматургів збирати матеріал для п'єси. Це важливо зробити у перші дні, потім усе обросте міфологією із газет, і люди замінять свої слова чужими, написав Угаров. Окрім цього, він зголосився поставити готову п'єсу на сцені театру ДОК. Театральна спільнота провела вже кілька зустрічей, на яких учасники проекту проговорювали свої власні враження та спогади про події останніх тижнів. Долучитися до їхніх зустрічей може кожен, хто готовий розповісти про свій досвід участі у Євромайдані. Тим часом Львівський центр міської історії Східно-Центральної Європи розпочав одразу два проекти, присвячені документації протесту. Фахівці проводять інтерв'ю з очевидцями, а також закликають людей надсилати фото та відео з Євромайданів із зазначенням авторства та деталей зйомки. Богдан Шумилович, один із керівників проекту, пояснює: медіаісторія – нова галузь, і за 10-20 років саме медіаархіви стануть основним джерелом для істориків. Але для цього матеріали потрібно упорядковувати. Богдан Шумилович каже, що у сучасному світі медіа не просто відтворюють нашу реальність, а й формують її.
Це не медіа, частина загальної гри події 2013
2014 року, від 2004-го відрізняється, що самоорганізація відбувається завдяки соціальним медіа, і дуже багато речей відбувається поза дією політичного поля чи ідеологічного поля, тому ця революція вона дуже медійна, як і всі, які відбувалися останні рік в різних частинах світу.
Кожне покоління винаходить для себе демократію наново, каже Шумолович. І хоч, як відзначає фахівець, у цій революції молоді швидше за все програють, з історичної точки зору Євромайдан важливий саме тому, що запропонував українському суспільству новий сценарій демократизації.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І іншим поглядом на мистецтво я, Людмила Ванник, закінчую перші підсумки дня, що минає у свободі сьогодні. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову о 21-й годині у